човека, по който говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. И продължаваме нататък с седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, тон режисьор Асен Младенов. Слушатели на 93,9 FM в столицата и телефонът за въпроси, уважаеми слушатели, е познатият ви 946-1718. Продължаваме напред и отново Радио К2 да вярва, че за да успеш на една нация трябва да има идеали, закони, правосъдие, работеща икономика, малък и среден бизнес, свободни медии и гражданско общество, образована и здрава нация, конкурентна среда, политическа опозиция и да няма престъпност, корупция и злоупотреба с власт. Следващата тема. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, европейски програми, какво е свършено през миналата година и какво планират за 2012. В студиото е госпожа Жулиета Хубенова, съветник по европейски програми към министърът на икономиката, енергетиката и туризма, господин Трайков. Добър ден.
Добър ден.
Хванете темата за рогата, госпожо Хубенова.
Ами, аз обичам да говоря с цифри и да анализирам цифрите, така че какво е направила оперативна програма конкурентоспособност до момента, какво е свършено. Това са 63% от ресурса на програмата или 728 милиона евро е в процес на изпълнение. Какво означава в процес на изпълнение? 23% или 278 милиона евро са разплатените средства, от които 45 милиона са през 2011 година. 19% или 216 милиона евро са договорените, договорите, които се изпълняват в момента, от които сключени договори за 155 милиона са през 2011 година и 21% или 241 милиона евро са обявените процедури, по които се кандидатства или са в процес на оценка до този момент.
Видяхте, чухте това преди малко и министърът на регионалното развитие и благоустройство, госпожа Павлова, която също каза, че и нейните пари са при вас, при министър Трайков.
Нените пари в смисъл...
В аспекта на европейските програми.
Да, тъй като ние работим в... Използваме един и същи фонд, фонд за регионално развитие, така че както оперативна програма конкурентоспособност, така и оперативна програма регионално развитие ползват от този средство, този регионален фонд. В тази връзка ние ползваме ние същи средства.
Добре, и... Как регулирате разпределението първо на тези средства? Ефективно ли е и доколко то става безспорно в съда? Няма сега да ви пращам в друг ресор, където има вече не едно и не две оспорване, но и как контролирате качеството на изразходването на тези пари?
Първо, как разпределяме средствата? Ние имаме няколко основни приоритета в нашата програма. Основни първият приоритет на програмата, това е подкрепа на икономиката, която е за иновации, за внедряване на иновативни продукти, проекти, услуги, за развитие на проиновативната инфраструктура. Другия приоритет, това е технологичната модернизация на малките и средни предприятия, подобряване на бизнес средата и в тази връзка за иновативните предприятия, как ги подпомагаме, имаме стартиращи иновативни предприятия и предприятия, които са вече на пазара, т.е. предприятия, които имат над 3 години история. За тях ние отпускаме средства да могат да разработват както иновативни продукти, проекти, услуги, където те получават до 200 000 евро помощ, а за по-старите предприятия, т.е. над 3 години вече до 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ, която е от 50 до 70-80% интензитета за всяко едно предприятие, така и за внедряването на тези продукти, проекти, които те имат иновативни в производството. Където безвъзмездната помощ за типа предприятие, дали е стартиращо или това предприятие с история, е до 1 милион лева или пък съответно до 3 милиона лева. За технологична модернизация на малки и средни предприятия, какво правим? Ние до сега сме пуснали доста схеми, даже в момента че е една схема, където имаме кандидати около 560 компании, за да могат
да обновят.
Ами, доста е 560 компании, като за става въпрос на този етап на кандидатстване, като за подобряване, да кажем, за внедряване на стандарти и за компютризирани системи за управление. Имахме 1250 предприятия, които кандидатстваха. В момента на тези две процедури се прави оценка, за да могат да бъдат избрани предприятията, които могат да бъдат финансирани. Също мога да кажа, че тъй като това са едни от схемите, които предприятията така най-много кандидатстват и са най-атрактивни за тях, затова по технологичната модернизация и внедряването на стандартите, ние правим и наддоговаряне. Какво значи това? Че ако по бюджета на програмата за тези мерки ние имаме 250 милиона евро. До момента отворените процедури, процедурите, които са в оценка, плюс сключените договори и изплатените са 288, т.е. около 30 милиона евро. До тук сме над договорили специално за този тип схеми, които са атрактивни за малките и средни предприятия. Друго, което правим, за да можем да стимулираме малките и средни предприятия да инвестират в иновации, ние променихме и програмата в тази си част, където малките и средни предприятия могат да инвестират и в иновации или иновативни продукти, в лицензии, които не са тяхна собственост. Това е по първи приоритет на програмата. Т.е. те могат да ги закупят, ако трябва да ги доразработят и да инвестират така, че се дава по-голяма флексибилност на компаниите. Защото знаете, че компании, които инвестират в иновации, които инвестират в високотехнологични производства, които произвеждат продукти с по-голяма добавена стойност, те ще останат на пазара и това ще подобри нашата икономика. Тъй като едно е, като работиш едно предприятие с висока добавена стойност, тогава с продукт с висока добавена стойност, тогава като работник получаваш по-висока заплата. Съответно, получавайки по-висока заплата, това прави по-богата и нашата нация. Така че ние трябва наистина да стремим и да подкрепяме такива компании, които внедряват високотехнологични производства и които внедряват продукти, които са с много по-висока добавена стойност.
Успяват ли компаниите, които кандидатстват, това подчертаване наистина беше много важно, защото ако не се развива една държава, тя просто се връща назад, няма стоене на едно място. Успяват ли да се справят с разработката на проектите, които се изисква да се изработят? Знам, че се проведоха много мероприятия, които са свързани с ограмотяването, да го кажа най-простичко, с Министерството оказва една активна помощ непрекъснато и чрез сайта си, и чрез приемната си и така нататък. Каква е вашата оценка?
Аз смятам, че все още има някои компании, примерно, които недостатъчно добре са написали непроектните предложения, но примерно някои от материалите, които трябва да бъдат, документите към проектното предложение, да кажем, не са представени, но докато преди на административна оценка и на допустимост отпадаха около 50% от фирмите. Сега в последните схеми, които имаме, примерно миналата технологична модернизация, която беше оценена и подписани договори, бяха около 15%. Тоест намалява се процента на компаниите, които са отстранени заради административна и допустимост на този етап на оценката. За тези, които в момента са за системи за управление на качеството и компютризирани системи, които в момента върви оценката, на техническата оценка и които вече е почти готова, на административна недопустимост са отпаднали около 6% от компаниите, от 1200 кандидати. Това значи, че този брой непрекъснато намалява. Това е не само как компаниите си подготвят проектните предложения и документи към тях, но също и с това, че вече оценителните комисии изискват по-точно документите, които са необходими за разяснение към тяхните проектни предложения, така, щото да отпадат по-малко
компании. То се спягва за това 7-дневен срок на саниране, донеси още и още и така нататък. И после на обжалване на решение, на декласация.
То пак го има този 7-дневен срок, но по-точно вече е описано, а не както там ини от компаниите казаха, бе, липсва ви нещо, да кажем, на сакото, а то се оказва, че едно копче. Вече да се каже точно копчето отдясно ви липсва, за да може наистина компанията да предаде този тип документи, които наистина и липсват.
Много ми харесва това, което казвате, госпожо Хуменова. Една самокритичност, че ние се учим заедно, и вие администрацията, и ние гражданите. Това наистина наистина показва така една отвореност на институцията към онова, за което е създадена и предназначена. 2012-та.
През 2012 година ние така сме се фокусирали към договаряне и плащане. Как ще го постигнем?
Ние сме... Не, сега говорихме за нещо друго.
Не, в смисъл, да, казахме, че до сега сме договорили, платили отворени процедури 63%, да. Т.е. искаме през 2012 година тези 63% да станат над 100%.
Така?
Да. Как ще го постигнем обаче? Веднага ще попитате, защото това не са малко средства.
Взехте ми въпрос, жалко.
Нали, ще го постигнем чрез изпълнение на три големи проекта, специално за договарянето и затворените процедури, които сме планирали. Това са програма за енергийната ефективност за малки
и средни. Току-що говорихме именно за това с госпожа Павлова. Не знам дали чухте разговора.
Да,
тя за това каза, че парите са при вас. Да?
За енергийна ефективност, но тя е насочена към малките и средни предприятия. Тази инициатива ние работим с Европейската банка за възстановяване и развитие. Видяхме, че предприятията имат проблем при съфинансиране на техните проекти. В тази връзка Европейската банка за възстановяване и развитие ще отпусне кредитни линии чрез търговски банки.
И какви условия?
При условията
на търговските банки, нали? Пак дойдохме до затворения кръг.
Но все пак тези проекти ще бъдат само за... След това ще говорим и за другата наша инициатива. Тези проекти ще бъдат и тези заеми ще бъдат само за заеми за енергийна ефективност. Като по нашата програма конкурентоспособност, ние ще, на успешните проекти ние ще даваме субсидия, която ще бъде от 30 до 50%, което ще подпомогне малките и средни предприятия наистина да внедряват енергийно ефективни мерки в техните компании.
Това ще го подчертавате, това си по правилата на европейските фондове.
Да, да, но става просто да бъдат стимулирани компаниите да внедрят такива мерки в техните предприятия. Тук общия финансов ресурс е 150 милиона, както казах, така че това е една голяма програма, по която ние работим за 150 милиона.
Срок за усвояване, казахте ли?
Срок за усвояване, тя е отворена процедура.
Тя е отворена, да, когато ще се иновира.
Да, точно така, която няма да има крайен срок на кредита, докато се изчерпат средствата. Другата голяма инициатива, това е построяването на научно-технологичен технопарк тук в София. Вече е разработена основната концепция. В момента...
Как ще стане това? Игор, разкажете, това
да,
е интересно.
Да, значи ние искаме учените и предприятията да работят заедно и ние виждаме, че в изграждането на този научно-технологичен технопарк, това е един от начините, където да съберем науката, бизнеса на едно место и където те да работят наистина за внедряването на иновации, на патенти в производството. За това сме пуснали 50 милиона финансов ресурс. Заедно с Jaspers, това е една програма към Европейската комисия, към нея има специалисти, които точно да подпомагат такива големи проекти. Значи ние, тъй като не сме най-компетентните хора в построяването на технопарк в България, няма такъв научен технопарк до сега построен.
Ние това и питам, какво ще представлява това? Разкажете го.
Ами това ще бъде...
Къде, какво, как ще се съберат...
Точно това казвам, че проектът в момента
се разработва. Няма груба идея още.
Има груба идея, че ще бъдат заедно учените, заедно с предприятията, за това, че ще има...
Къде, на какъв терен?
Терена в момента се избира и затова с Jaspers сме повикали специалисти от Jaspers, които да се избере какъв ще бъде терена. Точно в кои сектори е най-добре да бъде специализиран технопарка, защото аз и преди като съм говорила с други държави, говори с Европейската комисия, всеки пита, да, но този технопарк в какво ще бъде специализиран? Той не може да бъде за всичко.
Да.
За сега една от нещата е да бъде в ICT сектора, плюс още няколко, нали, едно-две, т.е. полуспециализиран да бъде технопарка, но да бъде към този тип индустрии и открития в нашата наука, където науката е най-добра и където бизнеса е добър. Така че в тези области да ги съберем заедно. Науката и бизнеса. За това работим и с както казах.
Тук поставяте и един друг интересен въпрос. Бизнеса ще бъде и самоучастник в това финансово. С какъв процент?
В този технопарк бизнесът няма да самоучастни.
Няма да самоучастни.
Той ще бъде вътре в самия технопарк, като част от технопарка. Той може да вътре да има офис в технопарка. Ще има научни лаборатории в този технопарк, където учените ще работят. Както казах, ние смятаме да има и програми за обучение, където пък да бъдат поканени професори, които са международно известни, за да може да се правят такива програми, да се обучават както бизнеса, така и студентите вътре в този технопарк. Така че има различни програми в технопарка, така щото да се създаде една екосистема. Това е много важно, да има екосистема, която да бъдат заедно, както казах, бизнеса, студентите, професорите, всички на едно място.
Това е много интересен проект и ще бъде нов, както казвате вие. Как изглежда във времето? С какви срокове? Казвате 2012-та. Какво ще се уточни 2012-та?
2012-та, това се уточнява, че, както казах, в момента започнахме работа с Jaspers.
Те бяха по уточняване на битовите, дето се казва, измерения първо, нали?
Да, и на цялата стратегия. Срока ни е до април месец да бъде подготвен мастер-плана за този технопарк. Той да се знае вече къде ще бъде местото, кои ще бъдат основните участници вътре, т.е. тези, които ще подкрепят, ще бъдат базата, да може този технопарк да се развива, а да не бъде само един бизнес център, условно говоря. Така че до тогава трябва да бъдем готови с тази част. Да се направи, след това вече да се направи и договор с изпълнителя на този, който ще строи технопарка, след което от 2013, края на тази година, вече 2013, да почне да се строи този технопарк, като...
И да се строи колко години?
Ето, той трябва да се построи до 2014. За две години смятаме, че би трябвало да се построи.
Аз не ми е работа, но ме запалихте с тази тема и сигурно не съм подготвена, честно казано, да бъда събеседник, но има толкова много така преди икономическа криза готово строителство, което седи празно всъщност. Не в този случай не лобирам да купите нещо готово някому, но има ли такава опция или това трябва да се създаде на гола поляна?
Ами, знаете, че ако се купи нещо готово, то трябва после да бъде префасонирано за това да може да бъде ползвано като технопарк.
Да, така е.
Да, така че дали ще купиш нещо готово и след това трябва да му сложиш ремонт или трябва да се построи нещо от началото, това ще бъде, трябва да бъде преценено.
Кое обект е най-добре.
Да, обект на анализ. Така че затова говоря с тези специалисти, които имаме в момента от Jaspers, както и хора, които са от различните директорати на дирекции на Министерството на икономиката, икономическа политика, от дирекция управляване на конкурентоспособност, както и ние в момента пък говорим и с бизнеса. До сега са проведени безброй срещи, както с бизнес организации, така и с научните среди, за да видим къде точно се концентрираме, коя е най-добрата форма за направата на този технопарк. Но, както ви казах, до април месец, до края на април месец, ние трябва да имаме вече краен план, този мастер план. Парка ще бъде на едикое си място, той ще бъде концентриран в тези области, тези учени, организации ще участват в него.
Добре, друго за 2012-та, по-дребно, тук големите работи ги казахме, това е много интересно.
Да, още едно голямо нещо, което е за 2012-та, това е новия финансов продукт, който ние смятаме да отпуснем за малките и средни предприятия, да заеми с ниски лихви.
Значи един от... Кога? Много се интересувам аз.
В момента работим, за да... Ние отпускам, сега ще ви кажа какво представлява това нещо. По оперативната програма знаете, че имаме един финансов инженеринг, което е Джереми България АД, където сме създали 5 фонда до сега. Това е следващия ни такъв продукт, това е револвиращ инструмент. За тази цел трябваше да направим изменения в оперативната програма. То вече се случи, беше одобрено от комитет за наблюдение, но сега това пък изменение трябва да отиде до Европейската комисия. За сега подкрепата от Европейската комисия за изменението точно по този въпрос е как-то положително подкрепятна, но всички документи се изпращат към края на месец януари в комисията и от тях очакваме отговора. Паралелно с това, за да не бавим схемата, защото питате кога ще бъде, ние работим с Европейски инвестиционен фонд, който е менеджер на Джереми България АД, за да може капитала на това дружество да бъде увеличен. Трябва да бъде променен и меморандума, който имаме с Европейския инвестиционен фонд между нашето министерство и Европейския инвестиционен фонд за това, че се увеличава с 150 милиона този капитал. Следващата стъпка е да се пусне обявата към банките за това, че се набират банки, които, на които ще им бъдат отпуснати тези средства, за да участват в тази, в този проект. Банките дават 150 милиона евро, различните банки, ние даваме 150 милиона евро, т.е. 300 милиона евро ще отидат като кредитен ресурс към малките и средни предприятия.
Ще има ли някакви, или пак всичко отива в ръцете на банките, някакви по-леки условия? Знаете, че малкият и средният бизнес не е толкова мощен, за да осигури съответните обезпечения. Банките обикновено, кредитирайки макар и с чужди средства, поемат отговорността за възстановяването на този кредит. Какво се предвижда като правила?
Да, значи за...
Това го питам, защото съм сигурна, че всички, които ни слушат в момента от този бранш, се интересуват.
Да, специално за този кредит, тъй като казах, 50% ресурса, който се отпуска от Джереми България АД, ще бъде при 0% лихва.
Така.
Като сложиш процента на банката, примерно ако е 10% и се раздели на 2, става 5%, но вие знаете, че банките така не си изчисляват процента, те гледат и кредитния риск.
Тоест,
тук тези пари, които се дават при 0%, те поемат и 50 на 50 също кредитния риск, който поема и банката. Така че наистина заради това трябва да се намали и кредитния риск на банката. Отделно, когато говорим за обезпечение на земните средства, които малките и средни предприятия вземат от банките, ние в момента даже имаме един гаранционен фонд, по който работят 5 банки, където финансовия ресурс е разпределен през тези 5 банки, той е около 390 милиона евро, които са за малките и средни предприятия, точно за заеми с гаранции. Да, гаранцията на всеки един отделен заем е до 80%, като общо в портфолиото на банката гаранцията не може да бъде повече от 20%. Какво значи това, ще ви обясня на прост език? Примерно, аз съм една от банките, която казвам, че ще дам 20 милиона евро кредити на малки и средни предприятия. От тези 20 милиона евро като портфел в моята банка, които ми се гарантират от гаранционния фонд, само 20% на целия портфел ми се гарантират. Но за всеки един отделен заем,
разбито,
всеки един отделен заем може да вземе до 80% е гаранцията от този гаранционен фонд. Тоест, всеки един отделен заем има толкова, но банката също трябва да гледа така, защото не всички заеми, които имат до 80% да вземат тази гаранция до 80. Общо, като общо трябва да бъде до 20, като всеки един до 80.
Знаете ли, що се смях? На тържествената програма на Радио К2 на 3 декември разговаряхме с премиера Бойко Борисов за по друга тема, за свободата на словото и финансовото обезпечение на медиите, които не са в ръцете на монополистите, в какъвто е случая с Радио К2. И той тогава каза в ефира, ако не сте го слушали, сте го чели, че на К2 няма кой да откаже заем. И проето аз му казах, добре, ама няма какво да заложим. Само къла си в главата. И той каза, ми да, идете си заложете къла. С това ви питам, така, това беше малко абстрактен разговор, разбира се. Но вън от всичко, така, може би не е във вашата юрисдикция, но можете да направите. За да проходи малкият и средния бизнес, излизам извън Радио К2, трябва да съществува наистина доста облегчен режим. Защото и обществените поръчки са недостижими за хора, които не отговарят на оборотите, които се искат, и на броя на печелените поръчки, знаете го това нещо. Но тук отиваме малко в друга сфера. Така, това е интересно. Хайде пак да ви помоля, тези работи, защо не ги направите една по-широка разяснителна кампания? Ето сега, който слуша Радио К2, ще разбере, ще влезе в сайта, ще следи там и така нататък.
За това мога да кажа, че тази комуникационната кампания, която беше така най-накрая, нашата програма всъщност...
Вие искате да си завършите подготовката по мероприятията, да го кажа, под инициативата, и после да почнете да я рекламирате. Това ли е?
Мисълта ми е, че всички други програми отдавна са започнали да промотират тяхните програми по радио, телевизия. Както виждате, за нашата програма няма нищо. Тази година са разработени обществените поръчки за комуникационната стратегия, въпреки че така вече към края на периода, но ние смятаме, че всичко ще се развие добре и ще ги пуснем скоро. Що се отнася до вашия въпрос, как малките компании да участват в тези обществени поръчки?
Не ми казвайте да се обединят с по-големи, защото това също е недостижимо. Кой иска да влачи на гърба си по-голем? Друго ми кажете, това да. Го знам.
Не с обединят с по-големи, аз примерно ще ви кажа, че...
Консорциум да участват в...
Да, не само в консорциум. Примерно тук по нашите обществени поръчки могат и малки компании да участват, но каква е практиката, примерно в белите страни, които аз знам?
Ако и ние сме там?
И ние сме там, естествено.
Ако
да.
И ние сме там.
Примерно, когато става въпрос за някаква голяма обществена поръчка, която да кажем е 100 милиона и така нататък евро, и съответно малката компания не може да участва в нея, какво се прави? Може да участва голяма компания, но тази голяма компания, която участва, на нея се дават бонус точки за това, че тя ще работи като подизпълнител с малката компания. Така че виждам това като една... Примерно при големи, говоря за много големи поръчки, това защо да не се прилага и при нас.
Тоест, кой трябва да определи подизпълнителя? Вие?
Когато голямата, примерно, както ви казах, 100 милиона...
Да, слушах ви много внимателно, да. Просто се замисли.
И когато кандидатства голямата компания, тъй като голямата компания може да изпълни такъв голям проект, на нея се дават допълнителни бонус точки за това, че...
Привлича малка компания.
Точно така, малки компании ще работят с нея за изпълнението на тази поръчка.
Пак някой определя, някой трябва да приеме малкия. Разбирате ли? Това е рестриктивното.
Вие искате малкият директно да...
Мисля, че това се прави, щом казахте, за белите страни, аз да кажа, това се прави в белите страни. Не се оставя на онзи големия в дадения бранш, той да на неговата корпоративна социална отговорност да разчитаме, че той има отговорността и визията да подкрепя и по-малкия, а просто това е държавна политика. Самото министерство предвижда как да включи и по-малките. Това го говорихме преди малко и да. С Елен Герджиков, и с Лиляна Павлова. Просто подхвърлям една идея. Това е, може би, не толкова законодателна промяна, колкото промяна на вътрешните правила на министерството. Аз бих поставила този въпрос и пред министър Трайков. Но ви моля да послужите за трансмисия, защото това наистина е важно за развитието на малки и средния бизнес.
Да, ние по нашата програма всъщност директно се подпомага малки и средни бизнес. И малки и средни бизнес може да кандидатства по програмата, но темата, която ви отворихте за обществените поръчки, тя е повече за големите предприятия, за големия бизнес,
да,
и за това, когато се правят... Да, ние директно всъщност подпомагаме малкия бизнес и при тези процедури, които ние предлагаме, няма нужда, ние не ги предлагаме с обществена поръчка, а то са
с кандидатства, да, приятко кандидатства.
Да.
Добре, да повторим още веднъж къде могат да получите информация, вашия сайт.
OP Competitiveness BG, това е сайта на оперативната програма, където те могат да получат информация, да видят кои процедури са отворени в момента, по кои могат да кандидатстват, каква е индикативната годишна програма за тази година, така че там може да се намери всичката информация.
Добре, за финал?
За финал над 100% договаряне на бюджета по програмата за 2012 година и изпълнение на тези основните проекти, които ние имаме. И фирмите, и призоваваме фирмите да кандидатстват по нашата програма.
Точно така, и Радио К2 ги призовава, и наистина вие следите нашата рубрика. Уважаеми слушатели, с Министерството на економиката, енергетиката и туризма, винаги много отворени процедури и много отворени специалисти. Повтарям още веднъж, госпожо Хубанова, вие ще потвърдите пак в ефир, че и телефоните на вашите специалисти и приемната ви е отворена в рамките на целия ден на работното време, нали? Така. Освен чрез имейл да се запита и по телефона, да се отиде на място, винаги има на разположение някой, който ще даде консултация.
Да, имаме приемна, в уеб страничката могат да видят къде е приемната, кои са телефоните за връзка, така че ние сме отворени към бизнеса и то това е. По този начин може да постигнем заедно успехите. Ако имат проблеми, също могат да се обръщат към нас директно, за да могат да бъдат решавани техните проблеми в крачка, нали, на време, а не когато вече всичко е отишло. Mm-hmm.
Не казвайте закона в ръката.
Да, да.
Добре. Много ви благодаря за този разговор, госпожо Хубенова, и ви желая успех и повече популярност и усвояване на програмите, по които работим за България всъщност.
Благодаря ви и успехи на вашето радио също.
Благодаря ви. Разговаряхме с госпожа Жулиета Хубанова, съветник по европейските програми към министърът на економиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков, за европейските програми, какво е свършено през миналата година и какво се планира за 2012.